Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, u emisiji Klub Da. Danas pričamo o poeziji sa razlogom. Dva naslova i dva književna klasika. Jedan je Rainer Maria Rilke sa knjigom Iskustva tišine, a drugi James Joyce, kamerna muzika i druge pesme. Prevodilac knjiga je Bojan Belić, apsolvent filozofije, prevodi sa nemačkog, engleskog, italijanskog. Za prevod knjige Ostrvo na mesecu Williama Blakea dobio je nagradu za prevođenje Miloš Đurić 2012. godine. Inače, do sada, za ovih nekoliko godina, već 7-8 zbirki pesama koje je uradio, prevodio je pesnik između ostalih Pounda, Yeatsa, Rilkea, kao što sam rekla, Ovena. Uskoro će biti objavljena i knjiga prevoda pesama Johna Keatsa. Tu će biti većina soneta, Sve ode i druge pesme. A knjiga koju smo predstavljali pre neku godinu na drugom programu Radio Beograda, Antologija nemečkog ukletkog pesništva 19. i 20. veka, nju smo onako detaljno analizirali. I evo, Bojane, umeđu vremenu dosta ste radili. Kako ja rekao, kako u nezvičnom razgovoru, nekako birate te pesnike koji nisu laki za prevođenje. To su klasici, ali istovremeno je specifični i po rimama i po stihu i po načinu pisanja.
Tako je. Iz dva razloga se opredeljujem za određene pesnike. Prvi je naravno najvažniji, da imate bliskost sa pesnikom koga prevodite, da osjećate da je vaš, da osjećate da pokreće vaše biće, da ste zaljubljeni u njegov jezik, jer je prevođenje poezije veliki otkrivalački posao. A drugi razlog je što mislim da u našoj prevodilačkoj književnosti, kada je reč o broju prevedenih pesnika, o broju prevedenih pesama pojedinih pesnika, postoje određene praznine, nažalost. Čini mi se da je naša prevodilačka književnost posljednje dve decenije više opskrbljena ili živim pesnicima ili pesnicima koji zbog određenih razloga imaju neku aktuelnost. Naravno, tu ima jako dobre poezije, ali kada je reč o klasicima književnosti, prevashodno nemačkim i engleskim pesnicima, dosta autora nam fali. Dosta knjiga nam fali.
Sad vi polako popunjavate te praznine. Evo,
nadam se.
Danas sam želela nekako, valjda ćemo uspeti za ovih 45 minuta da predstavimo obe knjige. Možda krenemo od Rainer Maria Rilkea, rekao kao po neobičnosti te knjige. Ona jeste nevelika, ali je interesantan po tome, pošto ste vi radili do sada neke neprevođene njegove pesme. Naravno, tu ima njegovi rani zreli period i tako dalje, o tome ćemo nešto više, ali da, evo, kao neki mali uvod, da kažemo šta beležimo u bibliografiji Rilke ovoj. Pet važnih zbirki pesama, jedan roman, više pripovedaka, obimna korespondencija, to je sve njegovo delo, ali je nekako njegovo stvaralaštvo prekretnica u istoriji nemačke poezije. Ne možemo reći da njegov život u znaku tragične usamljenosti, asketizma, prognanstva, lutanja, tako da je svaka od ovih pesama upravo obeležena tim trenucima iz njegovog života. Kako ste vi videli Rilke i zašto ste ga baš poželeli da radite?
Rilke je nesumljivo klasik evropske književnosti. Rilke je primer pesnika kod koga su ostvarene sve snage i lepota i sav potencijal, duhovni potencijal nemačkog jezika. Rilke je pesnik koga prepoznate nakon čitanja dva ili tri stiha. Ta autentična aura koju on posjeduje, pre svega jezička, a zatim aura unutrašnjeg sadržaja predmeta pesme, posebna boja, su atributi koji krase najveće pesnike, da u roku čitanja dva stiha možete vidjeti o kome se radi. Rilkeva poezija je jako dugo sazrevala, on nije meteor evropskog pesništva koji je bljesno poput, recimo, poput Remboa,
I nestao.
Naravno.
Nestao zbog kratkog života, da.
U fizičkom smislu, ali naprotiv, njegova poezija je bila jedno dugo, samotno, istraživačko hodočašće, ispitivanje sobstvenog okruženja, pokušaj da se čovek naspram tog okruženja zahuktale evropske civilizacije, sve više otuđene, mehanički obezličene, pokušaj da se čovek odredi. Sedam ili šest, sedam zbirki pesama je objavio prilike pre Časlovca, pre prve istinske antologijske zbirke pesama u kojoj se pojavljuju neke od njegovih najznačajnijih pesama. Dugo je brusio svoju poeziju, dugo je sazrevao kao pesnik, ali je na kraju to hodočašća plod njegovog duhovnog pa i fizičkog puta bila izuzetno posebna, monolitna, snažna poezija koja je crpena sa raznolikih izvora, ali je izrasla u jedno nadasve stameno i prepoznatljivo stablo, čvrsto. Rilke je jedan verovatno od najprevođenijih evropskih pesnika, verovatno najprevođeniji nemački pesnik 20. veka. Uglavnom je poznat kad je reč o prevedenim njegovim radovima prema njegovom nesumnjivo najzrelijem i najuspešnijem poetskom opusu, to je sonetima posvećenim Orfeju i devinskim elegijama.
Mada je to završna faza u stvari njegovog života.
Tako je, ali je prvi i srednji period njegovog pesništva su takođe veoma, veoma važni, pre svega da bismo stekli jedan puniji pravi odnos prema njegovoj poeziji i da bismo videli kako su se u stvari začinjali i oblikovali soneti posvećeni Orfeju i devinske elegije. Drugo, u tim srednjim i ranim zbirkama, recimo u knjizi slika u Časlovcu, imate neke od njegovih najuspešnijih, najsnažnijih pesama koje se nesumnjivo nalaze u svim važnijim izdanjima Rilke ovog pesništa u malo širem preseku. Naprimjer, Ludvig Wittgenstein je spadao u one koji su šta više davali prednost Rilke ovom srednjem periodu poezije, pa čak i ranom nad devinskim sonetima i nad devinskim elegijama i sonetima posvećenim Orfeju. On je nalazio više neposredne lepote, više onih mladalačkih sokova, nabojalosti, one ekstatičnosti mladog čoveka u tim pesmama, dok su devinske elegije i pomenuti soneti već zrela poezija jednog mudraca, stoika, koji se izmirio sa životom, koji je u jeziku došao do krajnje međe iskazivog, izrecivog, jednog propovednika koji je obukao proročku odoru i koji peva svoju Labudovu pesmu, koja je ujedno i...
Dobro, ne znao da je bolestan i da umije.
Jedno od najlepših zaveštanja evropske poezije. A samo bih pomenuo pomenuli ste Rilkevu tragičnu smrt. Rilke je vukao leukemiju, ali je onako prava tragedija te njegove pesničke duše, to što se ubo se na trn u bašti i jednostavno je bolest krenula.
Kako simbolika pesnika.
Neverovatna.
Od
uboda ruže. Krenula je sepsa, krenula je bolest i odnela ga je jako brzo.
E sad, kad čitamo njegovu biografiju i mesta koje je posećivo i ljude koje je sretao, nekako su imali jak uticaj na njegovo stvaralaštvo, na poeziju. Govorim susret sa Lou Andre Salome, u kojoj bivša Ničeva prijateljica, koju sreće u Minhenu, pa zatim na njen postice odlazi u Rusiju i tada nastaje posle toga ta zbirka Časlovac, koja je vrlo bitna za njegov stvaralaštvo. Pa onda imamo zaokret u njegovom pesništu sa novim pesmama. To je sad opet uticaj Rodena, on jedno vreme bio čak i njegov dugogodišnji sekretar, radio je za njega. Njegov susret sa slikarima parijskim, ta umetnost koja utiče na njegovo stvaralaštvo. Znači, apsolutno su ljudi i mesta koje posećivao imali uticaj na njegovo stvaralaštvo. Zato kad se čita njegova biografija, morate da tražite neke tragove u pesmama. Prosto ide jedno s drugim.
Svakako, Rilke je pesnik zemlje u onom heideggerovskom kontekstu da čovjek kao mikrokosmos nije središte univerzuma u kome se lome sve najznačajnije duhovne sile, već zapravo biće koje je sraslo sa zemljom, duboko ukorenjeno u nju, biće koje pripada zemlji, prolazno, telesno biće. I čitav Rilkeov život može se posmatrati, njegov fizički život, kao refleksija, kao metafora za njegova duhovna putovanja. On je bio neumorni putnik, putovao je po Švajcarskoj, Francuskoj, Italiji,
Egiptu,
tako je. I sve staze njegovog zemaljskog života bile su ne samo upoznavanje sa različitim kulturama i ispitivanje fizičkog okruženja. Pardon. Njegova telesna zemaljska putovanja bila su zapravo njegovo duhovno hodočašće, kao da se u svakom kutku zemlje napajao i nadahnjivao onim iskonskim, bujajućim, tajanstvenim, skrivenim sokovima, ravnotežom prirode, harmonijom.
I sve mu je bila inspiracija. Roden, dok slika svoju čerku, on nalazi taj trenutak da zapiše pesmu. Rusija, naravno, boravak i taj uticaj, ali pošto ste vi filozof, moram da vas pitam, pošto ima jedna faza u njegovom pesništu kada je on anticipirao zaključke do koji su u nemečkoj filozofiji egzistencijalizma došli Heidegger i Jaspers. Znači, tu je ta isto uticaj, to samo oni koji su dobro, da kažemo, verzirani u filozofiju mogu to da otkriju u njegovim pesmama. Tako da to je isto deo onog vašeg prevođenja. Mnogo morate da pročitate da biste preveli jednog pesnika. Nije to samo mehaničko prevođenje, nego upoznavanje njegovog života, svega što je radio.
Ima sjajnih prevodilaca koji se ne bave iscrpnijom analizom dela autora koga prevode, niti studioznim esejima u vidu nekog predgovora. Ima sjajnih prevoda, ali mislim da spadam u prevodioce koji prevashodno žele da na pravi način predstave pesnika koga prevode, a ujedno da se upoznaju sa svim aspektima njegovog stvaralaštva i naravno da je potrebna iscrpna literatura i prikupljanje podataka ne samo biografskih, već i svih različitih knjiga o delu autora koga prevodim, a također je neophodno, kako je govorio Hugo Friedrich, pročitati sve što je taj pesnik napisao da biste uopšte mogli imati legitimno pravo da predstavite jedan deo njegove poezije. Svakako potrebno je mnogo rada. Često mi više vremena oduzme esej o pesniku i predstavljanje dela nego samo...
Da, vi to pišete baš prave eseje, to nisu ni klasični pogovori ili predvori kakve čitamo u knjigama. E sad, to njegovo lutanje, putovanje, imamo u onom stihu i u pesmi, znajući da dom nigde naći neće. E, to je upravo, čini mi se, i on. On nigde nije našao dom, bio je, da kažemo, svuda i nigde, ali ipak ta putovanja ostavljaju tragu u njegovom pesništvu i možda su zato takve pesme i različite. I, svaka zbirka je za sebe. Prosto možete da ih odvajate kao ciklus.
Tako
i postoji u istoriji književnosti podela. Lično vi, da li volite, koja je njegova faza po vama najjača, najbolja, da je on najzreliji pesnik?
Pa, već sam pomenuo, nesumnjivo je plod njegovog duhovnog iskustva i kraj, uvir njegovog hodočašća, zapravo poslednja faza koja je trajala u određenom rasponu. On nije elegije napisao za nekoliko dana, mislim prošlo je mnogo godina od prve do poslednje elegije, ali to je nesumnjivo njegova najoblikovanija, najpotpunija faza stvaralaštva i to je onaj esencijalni iscrpni Rilke, poezija u kojoj je pesnik našao izmirenje sa životom, sa smrću, sa prošlošću i budućnošću i koji napokon pravi sklad, pravu ravnotežu jezika, sadržaja i samog oblika pesme. To je nesumnjivo nešto najvrednije što je od Rilkea ostalo, ali opet kažem, u zbirkama koje su prethodile tom završnom periodu takođe ima izuzetnih pesama koje su kao nekakve snažne lirske jezičke minijature, prosto dovršena poezija, usklađena poezija, vrlo snažna u izrazu, sugestivna. Jer ne zaboravimo da je Rilke pesnik izuzetno snažnog opojnog jezika, sirenskog stiha, i bio je pesnik koji je mnogo pažnje posvećivao obliku, možemo reći formi, ali zapravo obliku u pravom značenju te reči.
Pa i ta religioznost njegova nije ona religioznost u onom smislu koje svi tumačimo. Nekako doživio Boga kod Rilke više estetski nego religiozan, možda i pod utjecajem majke koja je bila baš bogomoljka, možda je to njemu poremetilo taj odnos prema Bogu i verovanju u Boga.
To ste dobro rekli, da, estetski odnos prema Bogu. Ne znam, Rilke nije bio religiozan.
A mnogi tumači kažu, ta faza njegova posle boravka u Rusiji, religioznost. Ali...
Tako je, Rilke nije bio religiozan u smislu prihvatanja neke konfesije, neke veroispovesti. On je na samrtnoj postelji odbio sveštenika, odbio pričest. Ali možda ako pogledamo onu moguću dublju vezu čovjekovog bića sa Bogom kao praizvorom, kao središtem svemira, kao prapočetkom, onda se usuđujem reći da je u Rilkeovom duhu bilo nečeg asketskog, nečeg monaškog. Možda je to u najbolju ruku bio nekakav panteizam. Bio je recimo bliži budističkim postavkama univerzuma i sveta nego hrišćanskim, ali ne bi se zakleo da je on u svojoj biti bio ateista. Sva njegova poezija upravo svedoči o tome. To je upravo traženje onog preko, onog izvorišta bića stvari, srži, poniranja u prošlost. On je nesumnjivo pesnik duha. Pomenuli ste povratak iz Rusije, bio je fasciniran ruskim freskoslikarstvom i prepoznao je u onoj monaškoj askezi, u žitijama svetih otaca, u monaškom povlačenju, u osamu, u tihost, u svoje biće u kome se traži Bog i odnos prema Bogu. Prepoznao je rezonancu svog bića. I upravo ima jedna njegova pesma koja govori o monahu koji oslikava fresku i kako se tim tkanjem zapravo, kako tim tkanjem komunicira, vodi dijalog sa Bogom. Nesumnjivo je bio čovjek koji je vjerovao u duh i koji je vjerovao da je priroda oživotvorena.
Pa sam piše i epitaf za svoj grob.
Jeste.
Znači, toliko je svestan da umire da piše epitaf. Pa možda, Bojane, da završimo priču o Rilkeu, da bi prešli na priču o Joyce-u, da pročitate bilo koju pesmu koju mislite iz ove vaše zbirke.
Imate vi neku želju ili...
Nemam želju, evo, vi izaberite, pošto su to, kao rekoh, i neki novi prevodi koje nismo do sada čitali. Za šta bismo mogli da preporučimo našim slušacima? To je u stvari izdanje Pa ideje knjiga, koja sigurno zaslužuje pažnju, iako nije tako obimno delo.
Pa u knjizi
Iskustva tišine su u stvari zbirka, tako?
Nije, tako je, nije kvantitativno obimno, ali u knjizi se nalazi oko 72 pesme,
evo,
tako.
Čitajte jednu, pa...
Mislim da je sasvim dovoljno za jednu zbirku.
Pošto pričamo o pesnicima, moramo da čujemo i pesmu.
Tako je. Evo jedna pesma koja se zove Dama pred ogledalom. Kao da se žestokim pićem opila i pušta da tokom blistave bistrine ogledala sva umorna kretnja mine i osmeh svoj sasvim unutra je slila. Da se plima uspne, ona je čekala i tada pusti da kosa joj se vine u ogledalo, iz večernje haljine prekrasna ramena su se podizala. I pila je nemo svoju sliku tako, i šta bi njen voljeni zanesen pio, puna sumnje i nepoverenja, znakom mahnu služavci, kada vide da se zrak svetla u ogledalu uz ormar slio, i jednog poznog časa zasutonjen mrak.
Evo, iz zbirke Iskustvo tišine Rainera Marija Rilkea čuli ste jednu pesmu, slušamo muziku i nastavljamo razgovor u studiju, ali ovog puta o Jamesu Joyceu.
Every corner abandoned too soon, set down with due care. Don't walk away in silence. Don't walk away.
Slušate emisiju Klub 2, vraćamo se u studio, Bojan Belić, prevodilac je sa nama. Da se naši slušalci ne čude zašto skačemo s teme na temu, Rilke pa James Joyce, jedan nemački, jedan irski autor. Pa evo, možda zato što ste, Bojane, jednu knjigu i drugu ste prevodili nekako, ne znam, ne u isto vreme, ali su objavljene u isto vreme, obe su nove, nisu mnogo predstavljene, bar na našem radiju. Pa možda sam James Joyce je isto po meni događaj objaviti knjigu koja se zove Kamerna muzika i druge pesme zbog toga što nije prevođen kod nas na srpski jezik, možda davno u bivšoj Jugoslaviji u Hrvatskoj, ali to se već zaboravilo, to je davno izdanje. Ova knjiga, vi kad kažete James Joyce, prva asocijacija naravno su njegovi brojni romani, priče, Dablinci, Portret umetnika u mladosti, Uliks i druge. A ko će se setiti poezije? A vrlo je bitna ova knjiga, evo zašto. One, nju su odbijali i poricali pre nego što je objavljena. Kritičari nisu bili oduševljeni, ali su je prihvatili kompozitori i muzičari. I onda sledi jedan niz kompozitora od klasične, koji su komponovali klasičnu muziku, do ovih savremenih autora, rockera, da kažemo. Prosto James Joyce je, pišući ovu knjigu, vrlo muzikalnu knjigu, kako bi rekli. Takvi su i stihovi. Kako je vama bilo prevoditi ovu knjigu? Nije lako. Ili je specifična takođe?
Kamerna muzika s pravom važi za jednu od najteže, jednu od najneprevodivijih knjiga evropske poezije. Zamka kamerne muzike i potonje Joyceove poezije je u tome što čitalac pri prvom susretu sa njegovim pesmama, a i prevodilac, ako nije dovoljno koncentrisan, stiče utisak da je to nekakva postromantičarska
elizabetanska, da kažemo, poezija.
Postromantičarska elizabetanska lirika, sentimentalna, patetična, vrlo jednostavna za prevođenje, i upravo je to najveća zamka Joyceovog dela. Kamerna muzika u sebi sadrži tri izuzetno važna, najznačajnija klasicistička, antička elementa koji sadrže poeziju, a to su jezik, forma i ritam. Odnosno, u tom ritmu je sadržan i zvukovni aspekt pesništva. Joyceova poezija je poezija izuzetne muzikalnosti, izuzetno dobro i uspešno artikulisanih fonetskih i zvukovnih efekata, onomatopejskih reči, asonantnih, unutrašnjih rima, aliteracija, i svi ti elementi naravno dati su u jednom nasljeđu elizabetanskog pesništva, pre svega u jeziku, u rečniku, u izboru slika, pošto je elizabetanska poezija ta poezija, kako se naziva najčešće, zlatnog doba engleskog pesništva, bila poezija jednostavnog zvučnog vokabulara i pesnici su je često govorili uz muzičku pratnju. Joyce je svesno tako koncipirao knjigu i u toj knjizi je uspeo da uravnoteži čitav jedan, ako hoćete, kosmički prostor, prostor prirode, smenu godišnjih doba, dana i noći, kosmičkih ciklusa sa onim unutrašnjim bićem pesnika, autora, sa sopstvenim emocijama. Tako da je ljubav, koja je kao prva paleta, kao prvo svojstvo,
možemo reći i središnja tema.
Središnja tema knjige nije zapravo jedina, nije jedina oblast u kojoj se knjiga iscrpljuje. Naprotiv, ljubav je zapravo samo jedan početni vodič duhovne inicijacije u različita iskustva, mentalna i duhovna iskustva.
A kritičari nisu razumeli ovu knjigu, čini mi se, jer su oni govorili, evo zašto, kad ste pomenuli to njegove priče, reči koje prideve i opise koje upotreblja, poput bled, nežan, blag, mek, koji su česti inače kod Joyce u ovoj knjizi, oni su govorili to je knjiga sentimentalna, trivijalna i lišena ukusa.
Tako
znači
je.
Oni nisu shvatili šta je pesnik rekao, za razliku od Pounda i Yatesa, koji su se pohvalno izrazili.
Tako je, Pound i Yates su podržali Joyceovu poeziju. Joyce je bio izuzetno obrazovan čovjek, jedan od najobrazovanijih autora 20. vijeka, imao je pravo klasicističko jezuitsko obrazovanje i svakako ne bi sebi dozvolio bilo kakvu improvizaciju da nije svestan dela koje radi. Kritičari su u prvi mah previdjeli prvo koncept knjige, da je knjiga rađena u pravom jednom postmodernističkom dijalogu sa prošlim, minulim epohama, sa elizabetanskim pesnicima, Pa naravno, ako radite poeziju u takvom ključu, onda morate biti bliski određenom rečniku.
Ne, je ritam taj.
Ritmu, jezičkom idiomu, naravno. Drugo, previdjeli su zvukovna svojstva knjige. Pošto su ti fonetski efekti koji izbijaju iz svake pore njegovih pesama, najzad knjiga nosi naslov Kamerna muzika. Kamerna muzika je muzika jednog intimnog prostora, izvođena najčešće na žičanim instrumentima, jedne prigušene, blage, prisne zvukovnosti. Previdjeli su te zvukovne aspekte knjige zato što nisu urađeni, Joyce ih nije koncipirao u nekakvom opredmećenom ili avangardnom jeziku, nije razbijao formu, pa da bude toliko jasno i u prvi plan izraženo svako eksperimentisanje sa zvukom, na primjer kao kod dadaista, već je to radio na jedan vrlo diskretan način, da vam se na prvo čitanje učini da se radi o tako jednoj lirskoj ispovesti postromantičarskoj, o jednom kako da kažem, lirskom transponovanju vlastitih osjećanja. Međutim, to je vrlo, vrlo velika zabluda. Joyceova kamerna muzika, a opet kažem i potonje pesme, premda se u potonjim pesmama...
Nismo rekli da ovdje se nalaze još jedna zbirka njegova pesama i jedna pesma priključena. Uh-huh. Zašto ta jedna se tretira odvojeno od ovih zbirki?
U knjizi je obuhvaćena većina Joyceovih pesama, ostalo je svega par pesama koje on objavljivao po časopisima. Kamerna muzika je objavljena sa toliko pesama koliko se nalaze u knjizi, 36 pesama koje su označene rednim brojevima, dakle kao integralnom originalnom izdanju, a druga zbirka je Pom Penny Each, neprevodivog naslova.
Da, to je igra reči.
Igra reči od francuske reči jabuke, le pom, i od engleske reči poem, pesma, pa Joyce pravi jedan kalamburski anagram, jezičku virtuoznost, želeći da ironično sugeriše da pesma vredi koliko i jedna jabuka. Ta druga zbirka je objavljena kasnije, a pesma koja je objavljena zasebno nije pripadala originalnim zbirkama, ni jednom ni drugom integralnom rukopisu, tako da sam ih poređao onako kako po hronologiji i po rasporedu. Da.
E sad, pošto malo smo samo dotakli taj odnos Jamesa Joycea i muzike, ali sam naslov sugeriše kamerna muzika, on je bio veliki ljubitelj muzike, izdržavao čak jedno vrijeme svoju porodicu, braću, sestre, su oni bili jako siromašni, držeći časove jezika i pevanja. Što je interesantno, bio obdaren tenor, čak je osvojio neku medalju na muzičkom takmičenju, voleo operu, išao u operu. I kad analizirate njegova dela, pored Irske i Iraca, naravno, koji su dominantni, provlači se u svim njegovim delima priča o muzici. Evo sad da iskočimo iz ove teme. U Finneganovom denju, posljednjoj Joyceovoj knjizi, puno je lirskih muzikalnih delova. Pa zatim likovi zbirke priče Dublinci često raspravljaju o tadašnjoj muzičkoj sceni i operama na momente u knjizi. Zatim jedno cijelo poglavlje u Liksu smišljeno je nazvano Sirene, komponovano je kao fuga i posvećeno muzici. U tom poglavlju, inače, glavni junak Leopold Bloom na komičan način postaje čak i muzički instrument. Tako da nije samo pesme, prosto je želeo da govori o muzici i u svojoj prozi. Toliko je voleo muziku, a i, evo, kao što rekao, bio i tenor.
Tako je. Joyce
ovo sam samo ispričala da bi prosto naši slušalci shvatili da nije samo Joyce u toj inspiraciji napisao pesme, nego prosto ga je to celog života voleo je pevanje i pesme i muziku. Muzikalan bio čovjek.
Tako je, on je autor, on je pisac iskustva muzike, muzičkog iskustva. Joyce je kao jako darovit čovjek i talentovan pisac bio svjestan da se svet onako kako nam se daje ne daje i ne iscrpljuje samo u onome što možemo da opazimo, da opipamo, da vidimo. Čitav kosmos ima jedan svoj zvučni prostor. Iskustvo muzike je možda ono najdublje i najtajanstvenije iskustvo čitavog sveta koji nas okružuje i doživljaja pod svog okruženja i onoga što to okruženje čini. Joyce je bio svestan i tražio je u jeziku taj prolaz, pukotinu ka otkrivanju muzičkog prostora, zvukovnih aspekata čovjekovog bića, čovjekove egzistencije. I nesumnjivo da je ono što je začeo u kamernoj muzici, njegovom mladalačkom radu, a to je ispitivanje zvuka, ispitivanje tih zvukovnih manifestacija čovjekovog okruženja i prirode, zadržao u svojim potonjim delima, i da će to ostati kao, ne samo kao znak raspoznavanja, već kao suština, esencija njegovih potonjih radova.
A išli su mu jezici od ruke, on je govorio nekih čak 17 jezika pored arapskog, grčkog, sanskrita. To je isto, govori da ima sluha, muzikalan čovjek je imao i dara i za jezike. Ali zašto je on neretko govorio i nerado o ovoj knjizi i uvijek nekom ironijom? Ne vjerujem da se on stideo svog rada, nego prosto on sam je bio kritičan prema njemu i šalio se kad mu neko pomene ove pesme.
Joyce, možda je kamerna muzika Joyceova najprivatnija, najintimnija knjiga. Sve pesme posvetio je svojoj supruzi Nori, premda
su nastajale pre, poznato.
Su nastajale pre. I ona u jednom pismu vrlo lepo i onako dirljivo piše kako je Nora, kada se pojavila i ušla u njegov život, svojom lepotom i svojom pojavom nadasjala lepotu svih pesama koje je on pisao, po sopstvenim rečima, o periodu kada je kao mlad čovjek u dugim noćnim samotnim šetnjama želeo i žudeo da ga neko voli, da ostvari svoju ljubav. Tako da je kamerna muzika zbirka fikcije i nevjerovatno konkretnog životnog iskustva. On je bio prilično cinik i prema kamernoj muzici nije se odnosio sa nekim naročitim pijetetom. Šta više, govorio je da je to zbirka jednog dečaka, jednog mladića, i da je tako treba posmatrati. Nije bio naročito zadovoljan ni naslovom knjige do kog je došao sa svojim bratom Stanislavom. Smatrao je da je to radni naslov, ali da pošto nije našao bolji, odlučio da ga zadrži. Verovatno je smatrao da je ta knjiga vid jednog lirskog intimnog dnevnika i bio je nesumnjivo je transponovao u taj period svog stvaralaštva, sva svoja mladalačka iskustva, previranja čovjekovog bića, sve svoje žudnje, strahove. To je jednostavno period sazrevanja. Jel?
Ona je objavljena 1907. A nastajala je 1901. do 1904.
Tako je. Nije ulazio ni u polemike, niti odgovarao kritičarima koji su lomili koplja oko kamerne muzike. Naprosto, mnogi su, što sam napomenuo u predgovoru, iako je zbirka revalorizovana i iako se pojavio veliki broj tumača koji su zbirku ocenili znatno povoljnije nego njihovi prethodnici, iako se u svim važnijim antologijama engleskog pesništva iz kamerne muzike mora naći bar dve pesme, odjeci različitih mišljenja u vezi sa političkom dimenzijom knjige, sa irskim folklorom, mitologijom i nasljeđem, i dalje su
prosto mu zameraju što nema tog irskog folklora i svega.
Tako
što
je, a opet drugi,
a on nije teo se bavi ni politikom ni folklorom, nego nešto treće.
A opet ima tumača, vrlo ozbiljni tumača, koji naprotiv u kamernoj muzici traže skrivene šifre irskog folklora, irske mitologije, aktuelnog istorijskog trenutka i tako dalje. Joyce je, ako je uopšte išta rekao na tu temu, rekao je u jednom pismu kada je rekao da knjigu ne treba posmatrati ni kao političku, ni kao socijalnu, ni kao programsku, već jednostavno kao knjigu jednog mladog čovjeka, kao knjigu instikta i onih primarnih impulsa jednog bića.
Pa mislim da je dobro da, evo, bližimo se kraju emisije, pročita se još jedna pesma, a ovog puta Joyce-ova iz ove zbirke, nismo rekli da izdavač Arhipelag iz Beograda, znači kamerna muzika i druge pesme, ima ih 36, one su nenaslovljene i one čine ovu zbirku, pa nije lako izabrati nešto ovako na brzinu, ali da čujemo.
Evo, pokušat ću.
Sad smo napravili pauzu. Čekajući.
Evo, neka bude pesma Ona jeca na rahunu. Na rahun kiša pada nežno dugo, tu gde ljubavnik mračni sniva. Tužan mu je glas što me zove tugom, a mesečina siva. Ljubavi, čuj kako nežno glas uvek zove s tugom, neuslišen pod mračnom kišom dugo. Večiti bruj ljubavi, nek srca ledni mrak skriva, jer tužno srce skriše crno blato i mesec siva kopriva i žamoreće kiše.
Eto, tako zvuči James Joyce u interpretaciji Bojana Belića, koji prevodi ovu knjigu i sigurno uložio mnogo truda da nam dočara taj ritam. Veliki utjecaj, kao što rekao, Joyce-a na muzičare svih žanrova i svih vrsta muzika. Sad slušamo malo muziku pa ćemo se odjavimo. Emisija je došla do svog kraja. Bojan Belić, prevodilac, je bio sa nama. Bila je emisija Klub 2. Sa vama su protekli 45 minuta proveli Katarina Karakušević, Božidar Ljubišić, Nikola Pejčinović i Dragana Kovačević.